እዚ ብ19 15 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካዊ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ሰሉስዩ 28 ሕዳር 217 ወይ 19 ሕዳር 210 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ እቲ ኣብ መቐለ ዝቐፀለ ጉባኤ ሕወሓት ክንዛረብ ኢና ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ ምንያ ፈርቂ።
ተሓንምትኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኢዴፓ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝተተሓሓዘ ኣብ ክልተ ከም ዝተመቕለ ይንገር ኣሎ። ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢና ዝብሉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣቦ መንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደን ካልኦት ተላዘብትን ንመርገፅቲ ፓርቲ ብዘይ ምንፅበራቆም ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪድናዮም ኣለና ይብሉ። ዶክተር ጫኔ ግን እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣቦ መንበር ኢዴፓ ባዕለ የ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ምስሓሓብ ዝተበገሰ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ዝተባህለ ኣኼባ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተላዕሉ ንጉዳይቶም ምስ ኢህወደግ ዝላዘቡ ዘለዉ ኣመራርሓ ኢዴፓ ምንባሩ ይግለጽ። ሕጂ ግን እቶም ኣመራርሓ ምስ ፓርትና ከይተማኸሩ ውሳነታት ይውስኑ ኣለዉ ይብሉ እቶም ሓደሽቲ። ብኡ ምኽንያት ዶክተር ጫነ ከበደ ካብ ኣቦ መንበርነት ኢዴፓ ወሪዶም ከም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ከገልግሉ፣ ካልኣይ ዶክተር ባንተጌታ ታምራት ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ከገልግሉ፣ ከምኡ እውን ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝተወሰነ እቲ ዘውፅዎ ደብዳቤ የመልክት። ኣብ ክንዲኦም ድማ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ኣቦ መንበር፣ ወይዘሪት ጽገ ጥበቡ ድማ ምኽትል ሊቀ መንበር ኮይኖም ምምራፆም ይግለጽ። ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ እዩ ነይሩ ይብሉ።
ብሔራዊ ምክር ቤቱ ሲፈልግ ይሾማን፣ ካልፈለገ ደሞ ካላፊነት የወርዳል።
ቤት ምኽሪ ክሸይምን ካብ ሓላፍነት ከውርድን ስልጣን ኣለዎ። እዚ ናይቲ ቤት ምኽሪ ውሳነ እዩ። ኣይተድልዩንን ንረብሓቲ ፓርቲ ኣይትሕልውን ኢኹም እንተኢሉ ንሰለስተ ጥራይ ዘይኮነስ ንትሸዓተና ካብ ሓላፍነት ከውርድና ይኽእል እዩ።
ኣብቲ ናይ ውሳነ ኣኼባ 17 ኣባላት ቤት ምኽሪ ከም ዝተረኽቡን ካብኣቶም 12 ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበልዎን ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ወሲኾም ይገልጹ። ንኢዴፓ ብኣቦ መንበርነት ክመርሑ ዝጸንሑ ዶክተር ጫነ ከበደ ግን ሕጂ እውን ብኣቦ መንበርነተይ ቀጺለ ኣለኹ ይብሉ።
ምክር ቤት ሲሰበሰብ ፕረዚደንቱ ቀጠሮ ኣስይዞ በዛ ቀጠሮ መሰረት ምክር ቤቱን ይሰበስባል።
ቤት ምክሪ ክእከብ ከሎ ፕሬዚዳንት ቆፀሮ ኣትሒዙ ቤት ምክሪ እዩ ዝእክብ። ኣጀንዳ ቀዲሙ ይፍለጥ፣ ብድሕሪኡ ተኣኪብና ውሳነ ንሕልፍ። እዚ እዩ እቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ። ንሳቶም ግን ጉጅለ ፈጢሮም እዮም ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ።
ድሕሪ ምውዳቕ ደርግ ካብ ዝቆሙ ፓርትታት ሓደ ዝኾነ ኢዴፓ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዝነበረ ናይ 1997 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቅንጅት ካብ ዝመስረቱ ቀንዲ ናይ ተቃዋሚ ፓርትታት ሓደ እዩ ነይሩ።
ፕረዚደንት ኬንያ እሁር ኬንያታ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምርጫ ግዜን ቀጻሊ ፖለቲካዊ ውጥረትን ዳግማይ መራሕቲ ሃገር ብምዃን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሕላ ፈጺሞም። ብተመሳሳለ ኣብዛ መዓልቲ ብካልእ ክፋለታ ከተማ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ጸሎት ምትእኽ ካብ ዝበልዎ ምክያዶምን ፖሊስ ድማ ንዝተኣከቡ ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙን ተሓቢሩሎ ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ድሕሪ ክልተ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተደጋጋሚ ናይ ቤት ፍርዲ ጥርዓናት፣ ቀጻሊ ተቃውሞታትን መዓልታዊ ምዕባለታትን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዳግማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም።
I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper.
ሎሚ ንሕልምታት ኩልኻትኩም ንምዕቃብ፣ ንሕልምታት እቶም ድምፆም ንዓይ ዝሃቡን ዘይሃቡን ንምዕቃብ ሓላፍነት ይወስድ። ናይ ኩልኻትኩም ፕሬዚደንት ክኸውን እየ።
ድሕሪ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ምስራዙ ኣብቲ ጥቅምቲ 26/2017 ዝተኻየደ ካልኣይ ምርጫ እሁሩ ኬንያታ ምዕዋቶም ይፍለጥ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ መዓልትታት ቅድሚቲ ካልኣይ ምርጫ ካብቲ ምርጫ ንገዛ ርእሶም ምግላሎም ንዝከር። ኣብቲ ዳግማይ ምርጫ ኬንያ ድምፆም ክህቡ ካብ ዝተመዝገቡ 39 ጥራዮም ድምፆም ዝሃቡ። ፕሬዚደንት ኬንያታ ነዚ መዝነት ይግብኦም ድዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብዚ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስታድዮም ካሳራኒ ዝተኻየደ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ንምእታው ብዝነበረ ጽቅጥቅጥ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖምን ፖሊስ እውን ነቶም እኩባት ሰባት ንምብታን ዘንብእ ጋዝ ምጥቃሞምን ተፈሊጡሎ ብተመሳሳሊ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ምስ ፖሊስ ዝተኻየደ ግጭት ዝሞቱ ንምዝካር ዝተኣከቡ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ፖሊስን ብዝተላዕለ ግጭት ክሳብ ሕጂ ብዝተፈልጠ ሓደ ሰብ ምማቱ እውን ተገሊጹሎ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተቃወምቲ ናቶም ስነ ስርዓት ምርቓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ሎም ሰሉስ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ መራሕቲ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ቦስትዋና፣ ዛምቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጋቦን፣ ጅቡቲን ናሚብያን ተረኪቦም ምንባሮም ተፈሊጡሎ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ጥቅምቲ 26 ዝተካየደ ዳግማይ ምርጫ 98 ሚታዊት ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለው ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ድማ ካብ ተቃወምቲ ዝቐርብ ዝነበረ ተቃውሞታትን ክስታት ምጭብርባር ምርጫ ብምንጻግ ንውፅኢት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ምርግጋጹ ይዝከር።
ብምዝብ ዝተተሓሓዘ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኬንያ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምዝዛሙን ፕረዚደንት ኬንያታ ምክትሎም ዊልያም ሩቶን ቃል መሓላ ንካልኣይ ግዜ ስልጣን ምፍፃሞም ብዝምልከት እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢላ ኣላ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዋሃቢት ቃል ሄዘር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን ጽኑዓት መሻርክቲ እየን ንምጥንኻ ጸጥታ ሓበራዊ ብልፅግናን ዞባዊ ብድሆታትን እውን ብሓባር ክሰርሓ እየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፈረንሳይ ፕረዚደንት ማኑዌል ማክሮን ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ሎሚ ሰሉስ ብቡርኪና ፋሶ ጀሚሮም ኣለዉ። ማክሮን ምስ ፕረዚደንት ሮሽ ማርክስቲያን ካቦር ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዕደት እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መደረብ ብምግባር ኣብ ኡጋድጉ ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ፈረንሳ ብምርኻብን ክዛዘም እዩ። ቀንዲ ትኩረት ዕደቶም ጉዳያት ፀጥታን ስራሕ ዕድልን ለውጢ ከሊማን ስደተኛታትን ዝጠመተ እዩ። ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ኣይቮሪኮስ ኣብ ዝካየድ ሓበራዊ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ጉዳያት መንእሰያት ኣፍሪቃ ቀንዲ መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉ እውን ክርከቡ እዮም። ን37 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ምምሕዳር ሮበርት ሙጋቤ ዝፀንሐት ዚምባብዌ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ግዕዝናን ውድቀት ኢኮኖምን ዘስዓበ ዘይሰናይ ምሕደራን ድኹም መዳይ ሕርሻን ተለቢዳ ዝፀንሐትሉ መራሒ ሓድሽ መራሒያ ፕረዚደንት ሓደ መዋፅእ ጥራይሕ ይረኣዮም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከዓ ይቕረ ምባል ኢሎም ኣለዉ። ንኩሉ ዝሓለፉ ሓሊፉ እዩ። ኣብ እዋን ቃለ ማሕለኦም ክብሉ ኣብ እዋን ቃለ ማሕለኦም ዝተዛረቡ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ንሙጋቤ ከም ሓደ መርኣያ ናቦን ገይሮም ከም ዝርእዎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ምናንጋግዋ ሎሚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዋርሒ ዝወሰድዎ ገንዘብ መንግስቲ ዝመልሱ ምሕረት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ድሕሪኡ ግን ብሕጊ ከም ዝሓትዎም ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ ተረሓሒቑ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ኣፍሪቃ ኣንጻር ፅንፈኛታት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ብዛዕባ ግደ ኣሜሪካ ሕቶታት ኣልዒሉሎም። እቲ ሕቶታት ዝተላዕለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኒጀር ወተሃደራት ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ድሕሪ ምማቶም እዩ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ 800 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ስርሒት ይካፈሉ ኣለዉ። ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ዩናይትድ ስቴትስ ዝያዳ ንመንግስታተን ክድግፍ ይደልያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ን6 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ጠጠው ንምባል ዝዓለመ መንግስትን ተቃወምትን እታ ሃገር ዝጀመርዎ ሓድሽ ዙር ድርድር ሎሚ ሰሉስ ኣብ ጀኔቫ ክኸፈት እዩ። ኣብ 2011 ዓ.ም ናዕቢ ኣዕራብ ኣብ ሶርያ ፕረዚደንት ባሽር ኣልኣሲድ ኣብ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ተቐቲሉ ኣሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡክ ጉዳይ ሶርያ ስቴፈን ዲ ማስቱራ ሎሚ ቕነ ደብዳብ ቦምብ ምክያዱ ስጋት እንተፈጠረ ከዋ ሎሚ ወሳኒ እዋን መፂኡ ሎ ምባል ሎም ተጠቂትሎ ልኡኻት መንግስቲ ሶርያ ዛጊድ ጀኔቫ ኣይበፅሑን።
የቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ብቐጥታ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገምጋሙን ምንቅቃፉን ቀፂሉ ኣሎ። ዘጊድ ኣቦ መንበሩ ሕወሓት ንዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ፖሊት ቢሮን ኣውሪዱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ተወሲኑ ኣሎ። ወይዘሮ ኣዝየ መስፍን ድማ ካብ ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ተኣጊደን፣ ኣቶ በየነ ምክሩ ከዓ ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም፣ ክልተ ካልኦት ኣባላት ፖሊት ቢሮ ድማ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ትፅቢት ይግበር። ንነዊሕ ዓመታት ኣባል ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ካብ ሕወሓት ዝተባረሩን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ እዚ ገምጋሞም ክህቡና ዓዲምንዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ኣቶ ገብሩ ይቕፅሉ።
እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ገምጋም ንምንፋፍል ናይ ውሽጢ ተኣጂሉ ዝፀንሐ ጎንፂ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ድሕሪ ሕልፈት መለስ ኣብ መንጎ ናይ መለስ በዓልትን ኣብ መንጎ ንኡ ዝቃወሙ ብፍላይ ቶም ነበራት ኦልድ ጋርድ ዝበሃሉ እውን ዝፀንሐ ጎንፂ ነይሩ እዩ። እቶም ስልጣን ዓቲሮም ዝፀንሑ መብዛሕትኦም እሞ እዞም ሕዚ በዚ ገምጋም ተወቂዖም ዘለዉ እቶም ናይ መለስ ሌጋሲ ተኸተልቲ ኢና ዝብሉ እዮም። ተወቃዕቶም ከዓ ብመሰረቱ እቶም ቅድሚ ሕዚ ብምንጥቃእ ተባሂሎም ተወጊዶም ዝነበሩ እዚኦም እዮም ወቂዖሞም ዘለዉ። ስለዚ እቶም ውሽጢ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናቱ መርያ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይረአየለን።
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ንብዙሓት ዓመታት ናይ ሕወሓት ኣባል ፖሊት ቢሮ ኮይንኹም ምስ ምስራሕኩም ከምዚ ዓይነት እዚ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባልነቶም ክወርዱ ብጉባኤ እዩ ዝካየድ። ከምዚ ብማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምውራድን ናይ ምእጋድን ኩነታት ዘጋጠመለ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ?
ትክክል። እቲ ጉባኤ ዝበሃል ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ሃብ እዩ። እቲ ዝላዕለ ኣካል እዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመት እናፀንሐ ስለ ዝበል ዝኾነ ኣብ መንጎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ናይ ምውራድ ናይ ምብራር ናይ ምስጋጉ ኩነታት ተራእዩ ንግዳይ በሪሁ ንካልኦትን ምውጋድ እዩ ነይሩ። ፀኒሑ እውን ንፈልጦ እዚ ናይ 93 ዓመተ ምህረት ናይ መለስ ምስብሓት ነቲ ካሊእ ውጅለ ዝበልዎ ዘወገድሉ ስለ ዝነበረ እዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን። እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ የወግድ እዩ ንስራሕ ፈፃሚት ብደረጃ ቦንበር እኳ ኣሎ ምባል ሕግር እዩ። ኮይኑ ግና ንኣብነት ኣባይ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ማሌሊት ቦንበር ነይሩ እዩ። ናይ ማሌሊት ጉባኤ እተዘይተገበረ ግን ኣባይ ባዮ ወሪዱ መለስ ተተከሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ብውሓድ ደረጃ ግን ኣቦ እምበር ዝወረደሉ ኩነታት የለን።
ኣቶ ገብሩ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ምፍሕፋሕን ምስሓብን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናይ ምውቃዕን ምጥቃዕን ኩነታት እዩ ዝበልኩሞ ብስሩ ግን ናይ ሓሳባት ናይ ኣንፈታት ኣፈላለያት ኣይተልዓሉን ኣይነበሩን ድኹም ትብሉ ዘለኹም
ሓደ ግልፂ ክኾን ዘሎ ጉዳይ ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ክልትኡ ጉጅለ ሓድሽ ሓሳብ የለን ወይ ናይ ፕሮግራም ኣፈላላይ ኣይረአናን። ኣብቲ ብቐደማይ ዝቀረበ መግለፂ ሰማዕናዮ ኣብ ውሽጡ ንጉጅጃል ከም ዘሎ ብኔትወርክ ምስራሕ ከም ዘሎ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ከም ዘሎ ነቲ መደባት ብዝግባእ ዘይምስራሕ ከም ዘሎ እስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ጠፊኡ ከም ዘሎ እዚኦም እዮም ተቀሪቦም። እዚኦም ከዓ ብመሰረቱ ናይ ፕሮግራም ጉዳያት ኣይኮነን ናይ ኣይዲኦሎጂ ጉዳያት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ንምውቃዕ ዘቐመጦም ድኽመታት ተባሂሎም ዝግለፁ እንተዘይ ኮይኖም ምስቲ ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ምስቲ ዓዲ ሙሉእ ዝሓቶም ዘሎ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ዝኸዱ ምፍሕፋሓት ምልክታት ኣይተረአዩን። ስለዚ እዚ ምፍሕፋሕ እዚ ብመሰረቱ ናይ ክልተ ዳይናስቲ ናይ ክልተ ጉጅለ ምፍሕፋሕ እዩ። እቲ ሓደ ቲ ናይ ብመለስ ዘምልኽ ብመለስ ዝኣምን ስልጣን ሒዙ ነይሩ ንሱ ከዓ ሕዚ ብተርኡ ተወቂዑ ብካሊእ ምስብሓትን ካልኦትን ዝመርሕዎ ውጅለ ከዓ ሕዚ ፀብለልታ ረኪቡ ኣሎ። ፍሕፍሕ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ምሽግሻግ እምበር በዘይካ ትምዓንቶ ዝበልኩም ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ እስትራቴጂ እምበር መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ ኣይተሰምዓን ኣይተረአን።
ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ብዝተኣሳሰረ ኣብ መንጎ ኣርባዕተን ኣባላት ይህወደግ ዘይምቅልዳዊ ምህላው ህወሓት እውን ዝነበሮ ክብርን ተፅዕኖን እናወረደ ምስ መምፁ ናይ መሳሓሕቢ ነጥቢዶ ክኸውን ኣይክእልን
ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ዋና ጉዳይ ኣመራርሓ ህወሓት ሓሳብ ካብ ዝፈንቀቐ ካብ ዝወደ ፀኒሐ እዩ። ሃገር ሙሉእ ብዝደልዮ ዋላ ትግራይ እውን ብዝደልዮ ደረጃ ሓሳብ ከንፅእ ሓሳብ ከቅድም ለውጥታት ከሰጉም ኣይከኣለን። ደው ካብዝን ፀኒሐ እዩ። ቅድሚ ሕልፈት መለስ እውን ጀሚሩ ማለት እዩ። ግን ምስ ሕልፈት መለስ ከዓ ብስብቲ ደረጃ ሽዑ ያዳ ተቃሊሑ ናይ ሓሳብ ልዕልና ስኢኑ ዋላተን ቅድሚ ሕዚ ትክክል ይኹን ኣይ ትክክል ብሓሳብ ልዕልንኡ ዝቕበልኦ ዝነበራ ውድባት እውን ምላዓዓል ጀሚረን ብኣዴን ኦፒድዮ ዋላ ካልኦቶምን ሎሚ ኩሉን ሓደ ኢና ኣብ ሓደ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል ተፈጢሩ እዩ። እቲሓደ እንተሓደ ከኽብሮ ክቕበሎ ይከኣለን። መወዳእቱ እውን እዙ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምጥን ኣመራርሓ ስለ ዘይረኸበ ምስቱ ድሌታቱ ብሳማዕ ኣመራርሓት ስለ ዘይረኸበ ኣብዚ 2-3 ዓመት ከዓ ንዓመታት ተላዓሉ እዙ ዝያዳ ኣብ መንጎ ሰን ፓርታ ዝነበረ ركون أقواهروا أكارعوانوا كلن دوت الإنسان إعادة كم إعادة جهون تنعب على فارتات ودبات وتزر ذحات تظلح دوتي كم سؤال له إخالا أقبلون تلك تحدثة ملاون ناي سارة حي شبيرنا ناي فاتم عيو ناي موسنا عيو ناي سنام حدار قلنا كلمبر نسرة تاو ناي بوليسي شبيرا لنا إذن أي قربان كلن تلزي بزي مستوى ذلك الظلم ديمقراطية فيه بمسألة ديمقراطية لن نسألت لن نسأل تردي فيه بلتك ومسألة ديمقراطية ومسألة تعافي نوم يوم معي إيكوانمي فتحي لن وعدا زفت ملوك وزحات الشدر نبرو له سنسرح بعوير له ذي كل ذول مسألة وي معي بوليسي لوتي معي تحت أسواء لوتو ذدولي قدات معي أورا ربعون لوتو ذدولي قدات نزيهم كمبس نزيه خالو سبستقع من نفس نتاتا خطيرا لو كل الفرقات ذي ترأيه أو أوروميا من مختار من سير من خالتهم سوي أحاليفو أو بعدين ون من نبارخة سوي أرلوه ولا قا بعلم تخونو سيو أو سيوهم أو تكين ليفقا حزم مريو زلنا من أبداي والدو أعزيه بيانا مخورو خالتهم يتخصوا لزخولو سوي أبداي حلو جن نتو هزبي زحاب تزول نزيمة النجار جن كشاف هزي يترأيه أتوانا قداك الرئي زلهم أب حادة جدلة تأخذ أقول أب حادة والكسر تنتج لذنا برسعة تفرس أرنا في سنيو خمسة حلا وزي بدنا راجع زبتنا كمو يخوين بحر ملس موت
زي أخي بعزي أيتود أنزلوا أب كيد إيزلوا أنت هاي تسمى تقبرو
شال حزي توم استنا أفرو زبالون كحلا فبتهم وستأجدون تحتو استقبرون تسرح سامي تنوي فمالو سبتة كاز نور وحلف مت تحتهم لما خلاكم تيسن حتى هاي نزلوا عن تغاء أجد الله زيهم سرح سساميهم كلهم تقول نعم أخنا كوميتي يكورد ما أتكلم أخنا كوميتي نتمنى كسبوع بزغلو يخسر دين توانا مسرح سرح سامي تنا وبومبرن أو أتوم سجوا رسالة زغنا إذا قلت لنا أتوم غسل تعيو سلزز المسرح صح أكيد لك خيدي مالتي وتحدى جدلا سعر سلزلهم نعيتي تختلف من زلهم وقدام يكافتي ما أخنا كوميتي
أتو قبر أسرات نذهبكمني كلام نجلس مش ماي مش مسمعتي رجل مس أمريكاني مسكن يغني لي
أنا هون يغني لي
كابزي أتو قبرو أسرات كهبو وزنحوز تفلي أرأي أزلوغو أب مقالة ركب كإلى ركب هزبي أتو يارد ألم سجد بوغنو حوحات زيادة حيلان تحادثان توسألو المسرحيو يبل بترى سلطان يوازراري بو
أتو يارد هزبي أخيبا مقالاي كوميتي كس أخند يكتاتلو وعلو زبالدور إتوقتواني
هزبي بيكتاتل مهلاو نمفلات زوح خبر نگری هنی مغیاتو حدا به عنوان میلیاتات نهزی زهبرا لقون فت الله ابرک برکی مجلس خواب تو لک نهزی وقتی قدری حاوری ثمانی لذی هزی بزگب ایفولت ایو بزعوون یعلیلی واقعن لو تقدر ویک لو تصل لغت افسان نگبر کل گزی انجبر و نگر الله لذی بزگب ایفولت ایز بزگم بتندنی
سلام تایق حتی تقدیر ميدياتات نايت كلل كابوسان زحالفة كاب مقلت زحالفة تزبي حابريتا ايهوون امو تزبي ندحري زطرف قداس كاب وزائي ميدياتات كاب محبراو ميدياتات حابريتا يركب نيرومبر نايت كلل خون نايت منغست ميدياتات سلا زي سور حلو يمو واناو زغان حابريتا رخيب الله زبل غمقام عالكارو
ما أكلكم إذا يفوعات خير زلوا نقشيت عسى نقشيت عصوي والدواب من سون ميدا تونا أتوان زلوا زي من الهزز بس حلو بركات علىه عندما يبركي يمزح على فصامون مجلس تواهيوه قال أي دم ما نايت ماري قال أي بركي مجلس تواهيوه سلزي أم زازمي بركات أي مجلس قوام لجبان بر حد حد تخيدين تهزبي قلت أن تبستم على أن تخير إزبل حسابا لأن
كما تن زيغا كما يسمعك انتايتو بالنسخة كم والكسب
كم والكسب بطرة كم كيلة ركب هزبوغن زنايو مقمقم بتعمي حقوسا لو ترعيلو خلاي نقدس علي ودي بحقو علي فون تيتعسر اللي مقامرتون كما يعني منفس ناي مشروع عسين كما يجزل إذا يتحدثوا منفس كم زنابرة سلزي كم نسري قب جيزي ونا تحدث تمت ودي بس كم لغنك تزوي لا أحدش كل هزبو تقرأ بتلا حدش نقرأ هوني نگر گن نایرو مخاصلی دبلو مور نای تابیسو منگد نه لنا مور ما ببگیو اول تو پس کنه نای محدث بهار زلو گم گم به مکت زحش مخا لو تخمط اوی رم سوال و اکالت تجربه متعرف و تام جلسی بزح مهارا ایله از وسط دومان است کمان کمان
قلا تقام تگن عملت کاب پارت عرنا زسمع ریتو ابونگو تگافن تقامن اتو ملت زناوی كل تدنبه زنبرة مستحب مجلس يزغون ذا اللمبر ናይ ኣራእያን ናይ ፖሊስን ናይ ኣንፈትን ረብሓ ህዝብን ኣይኮነነ ባኢስዎም ዝብል ኣብ ውልቀ ሰባ ዘተኮረ እምበር ኣብ ኣተሓሳስባን ኣብ ራእይን ዘተኮረ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ሂቡ ኣለዉ። ንስኻ እንታይ ትብል?
ዝገምጋም እዚ ሓደ ኣብ ክልተ ጉጅለ ዝተኸፈለ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ዝተኸፈለ ኢልካት ገልፀሉ ገምጋም ኣይኮነን። ብግምት ሓሳብ ባሃብካ ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን። ውድብ ህወሓት ብባህሪ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጦ ብልሙፅ መንገዲ የኮነት ይመፅያ እናተፈሓፍሑ እናተጋማገሙ ብዙሕ ነገር እናተገባበሩ እናተዛበጡ እዮም ዝመዓራረዩ ከም ንስሪ ናብ ሓዱሽ መንፈስ ዝቕየሩ እሞ እዚ ባህርያዊ ናይታ ውድብ ባህሪ ይብሱ እናተለማመፅካ ዝሕለፍ ሂወት ኣይመፀትን ውድብ እዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ እዩ። ስለዚ ካብ ውሽጥካ ገምጊምካ ዓቅሚ ዝነግ ገምጋም ኣካይድካ ተሓዲስካ ህዝባውነት ተላቢስካ ንህዝብ ክትረብሕ ንህዝብ ክትገልግል ምኽኣል እዩ ናይ መጨረሻ ውፅኢት ናይ ተውድብ እሞ ናብ ካሊእ ኣንፈተ ዘይንቕይሮ ፅቡቕ እዩ።
ካብዚ ቀፂሉ ዘሎ ገምጋም ነቐፌታ ዓርሰ ነቐፌታ ይብሎ እቲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ወይ ከዓ ፕረዚደንት ናይቲ ክልል ካብቲ ፈፃሚ ስራሕ ይኹን ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ኣለው። በዓልቲ ቤት ኣቶ መለ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዜብ ተኣጊደን ኣለዋ። ኣቶ በየነ እውን ከምኡ ናብ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ወሪዶም ኣለው። እዚ መስርሕ እዚ መጨረሽኡ እንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ትፅበ?
ንሓደ ክልተ ጀጋኑ ወይ ከዓ ሓደ ክልተ መራሕቲ ጥራሕ ወሊዳይ ምክነትን። ስለዚ ጉድለታት እናተፈተሸ ገምጋማት እናተረየ እናተስተካከለ መፅ እዩ። ንቐፃሊ እውን ውድብ ዝሕሽ መራሕቲ ውን እናተከየ ትኸይድ ዝደኸመ እናተኣለየ ንዝሐሽ ካልኣብ ቅድሚት ናምፃካ ዝኽይደሉ ኩነታት እዩ ዘርእየና ዘሎ። ዝበለፀ ግን ንቐፃሊ ጉድለት እኳ የለን እንተተባሃለ ናይ መላእክቲ ስብስብ እውን ኣይኮኑን ናይ ሰባት እዮም። እቶም ፀገማት እዚኣቶም ብዝቕነስ መልክዑ ቶም ኣብ ሕሉፍ ዝረአዩ ዝነበሩ ክፍተታት ናይ ወይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶ ብዝምልስ መልክዑ ክምልስ እዩ ዝብል ግምት ሒዘ እየታይስም ዝገብር። ብዝበለፀ ግን እቱ ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ዝወረደ ይኹን ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ዝወረድዎ ኣብ ቀፃሊውን ካብቲ ውድ ወፅኢ ማለት ይኮኑ ኣብ ስራሕ ኣብ ቃልሲ እዮም ዘለው ናይ ባዕሎም እጆም ክፍፅሙ እዮም ካብ ዝነበርዎ ዝዘሕየለ መንገዲ ንህዝቢ ክረውሑ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ራይ እምበር በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ያሬድ ኣለም ተገድ ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበለይ።
ካብዚ ጉዳይ ህወሓት ከይወፃና ካልኦት ዜጋታት ከ እንታይ ይብሉ? ሓድሽ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ህዝቢ ንምርካብ ፈቲኑ ኣሎ።
ኣብል ጉዕሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ነጥፉ መናእሰይ ሓደ ኢኻ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምናልባት ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ዝወስለ ገምጋም ትከታተለኩም ነበርካ ካብ ፅሕፎም ነበርካ ተበይ ግዜ ዝርድኦ ነገር ኣሎ። ኣብ መወዳእቱ ከመይ ፀኒሕካ?
እቲ ገምጋም ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ክሻብ ታሕቲ ወሪዱ ዝተገምገመ እዩ። ሎሚ ብፍሉይ ኣብቲ ናይ ኣፈፃፅማ ስራሕ ጫፍ ዝበሃል ኮሚቴ ፖሊት ማእከላይ ኮሚቴ ገለ ዝበሃሉ ረቂቀ ገምጋም እናተካየደ ቀኒ ኣብ ውሳነ እውን በፂሑ ኣሎ። እቶም ውሳነታት ብሃንቀውት ኣይፅበዩ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እየ። ምክንያቱ ኣብ ገምጋም ምስቲ ህዝቢ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ተሰማሚዕና ኣለና ኢ ዝሓስብ እቲ ህዝብን እቲ ውድብን ተሰማሚዑ ድላ ኣብ ገምጋም ፀገመ ኣሎ። ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ሽግራት ኣሎ ዝብል ማዕረ ኮይኖም ኣለው። ስለዚ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ነቶም ፀገማት ንምእላይ እታ ሓንቲ መፍትሒ ትክትኸውን ትኽእል ፀገም ዝፈጠረ ኣካል መን እዩ ተባሂሉ ተፈልዩ ንኡ ዝኸውን ውሳነ ምስዓብ እያ። በዚ መሰረት ናይቲ ገምጋም ውፅኢትን ውሳነን ኣነ ሕጉስ እየ። ንለውጢ ድሉ ምኳኑ ትውድብ እውን ዘመላክቱ እዩ ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ኣብተን ዝሓለፋ ከምዚአን ዓይነት ፈተንቲ መድረካት እውን ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ውሳነታት ናሓለፉ ኣብታ ውሳነ ዝሓለፈትላ ፅባሕ ከዓ ሓድሽ ዓወትና ተመዝገበ ይኸይዱ። ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ውሳነ ፅብቕቲ እያ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል።
እንታይ ካትፅበ ተክታ ውሳነ ተበጊስካ ፖሊት ኣብ ፈፃሚ ስራሕ ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ካትፅበ ንቅድ
ሓደ ኣብቲ መሪሕነት ላዕለዋይ ካድረ ዝበሃል ክሳብ ወረዳ ዘሎ መሪሕነት ተመሳሳሊ ዝኾነ ርዝነት ዘለዎ ናይ ምፅዓይ ስራሕ ትኸድን እቲ ዘይኽእል ካብቲ ቦታ ተላዒሉ ዝኽእል ዝኣትወሉ ይፅበ ሓደ። ካልኣይ ጥቕላል ለውጢ ዝመፅእ በቲ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ዝሳተፈሉ ንብስ ወከፍ ኣመራርሓ ብዓይኒ ህዝቢ ዝሓልፈሉ ንህዝቢ ግልፂ ዝኾነ ክፍቲ ዝኾነ መድረክ ክህሉ ስለዚ ክልተ ነገራት ትፅቢት ይገብር። እዛ ውሳነ እዚኣ ርእናያ ዘለና ኣብ ሲሲ እውን ከማ ክትቀፅል ኣብቲ ላዕለዋይ ካድረ እውን ክትቀፅል ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ፈፃሚ ታሕተዋይ ኣካል ክትቀፅል ትፅቢት ይግበር።
ኣዝየ ዝመስግን
ቅኒየለ ዓለም
ስመይ ዓምዶም ገብረስላሴ ይበሃል። ናይ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እየ። እቲ ገምጋም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ዝተካየደ ቃልሲ እዩ ነይሩ። እቲ ሓደ ኣባይ ወልዱ ዝመርሕዎ ናይ ትግራይ ዝበሃል ጉጅለ እቶም ተባሪሮም ዘለውን ካልኦትን ዝሓቆፈ ከምኡ እውን ጀነራል ሳሙራ ዩንስ ዘለውዎ ኮይኑ ኣባይ ወሉ እንደገና እውን ናይ ድህንነት ሓላፊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝሓዝዎ ኣቦ ስብሓት ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓዘ ካልእ ጉጅለ ኣሎ። እዚ ኣብ ክልቲኡ ጉጅለ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ኣብ ጉባኤ ትሒዙ ዝተንፀባረቀ እዩ። ኣብዚ ምስ ጉባኤ ተኣሳሲሩ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝገበረ ከምቲ ሕሉፍ ኣብቲ ሕሉፍ ኣብ ጉባኤ ናይ ኣቶ ኣባይ ጉጅለ ኤስዕር ነይሩ። ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ድማ ናይ ኢለ ኣቶ ስብሓት ነጋ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ኣሸኒፉ ኣለዋ። ስለዚ እዚ ምቅላስ ዝበሃሉ እዚ ውፅኢቱ እንታይ እዩ? ሰብ ቀይርካ ሰብ ምትካእ በተለይ ንህዝቢ ትግራይ ብትከመሓድሮ እየ ዝበሃል ህዝቢ ብዙሕ ለውጢ የውዲ። ምክንያቱ ቀደም እውን ኣብ ናይ መማርፂ ይኮነ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይርና ንጥቀሞ ይኮነቱ ኣፈላላዩ ከመይ ገይረ ኣነ ስልጣን ክሕዝ ከመይ ገይረ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝብሉቱ መበገስ ትቃልሲ። ስለዚ እቲ ተካይዱ ዘሎ ለውጢ ኣብ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ወሪዱ እዚ ዝበሃል ለውጢ ከምፅእ ዝብል እምነት የብለን
ይኮነለዩ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ ምስ
ከም ኣነ እዚ ዝፅበዮ ዝነበርኩ እዩ። ብፍላይ ሕዚ ኣብቲ ለውጥታት ዘገይሩ ዘሎ ለውጥታት ተሪኢካዮም ገምጋሞም ዓሚቕ ከም ዝነበረ ብደንብ ከም ዝተገማገሙ ዘርእካ እዩ። ስለዚ ዝለውጦ ኣሎ እቲ ገምጋም እዚ እውን ዘርእየኒ በቃ ኣብቶም ተቃይሮም ኣለው ተቐፅዑ እውን ኣለው ጠንቀቕታ እውን ዝተዋሃቦም ኣለው ትሕት ኢሎም ክሰርሑ ተወሰኑ ኣሎም ኣለዎ ናዚ ታ የርእካ በቃ እቲ ገምጋም ዓሚቕን ረዚምን ከም ዝነበረ እየ ተረድአ ዘለኹ።
ገለ ሰባት እቲ ገምጋም እውን ሓድሽ ነገር የብሉን ካልኣይ መሰረቱ ናይ ሰባት ምቅያር ወይ ከዓ ጉጅለ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ትግራይን ዝብል መበገስ ኣለዎም። እዚኦም ሰብ መን ይቀየር እምበር ንፀገሞም ንገለ ንምርኣይ ዝፈተንሉ ገምጋም ኣይኮነን ዝብለዎም ምክንያት ኣትሪነት
እዚ ጌጋ እዩ። ሕዚ እንታይ እዩ ቅድሚቱ ትማሊ ኣብ ሚድያ ቅድሚ ምገባውሑ ዝተፈላለዩ ናብ ማሕበረሰብ ሚድያ ንከታተሎ ፀኒሕና ኢና። እዚ ብስሩ እውን ሓደ ናቲ ውድብ ሕዚ ይኮነ ጀሚርዎ ዘሎ እዚ ከም ናተ ሂወት ትውዱ ካብ ዝፈልጠሉ ጀሚረ እዚ እናተገማገመ እናተቃያየረ እናተከ ዝመፀ እዩ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓደ ነገር ክርጎ ዘለና ቶም ሚድያ ዘጓውሕዎ ዘለዉ ዛሕዚ ተሓዘትካ ንሕቶ ዝብልዋ ዘለዉ ፀላእቲ እዮም። በዚ ብጉጅለ ብኔትወርክ ዝበሃል እምነት የብለይ ፀላእ እዩ ነቲ ውድብ ዝፀሊ እዩ ዞም ዝብል ዘሎ ስለዚ ይጎጃጅሎም ኣሎ ታሓዚ ዝተገይራ ዘህላ ግን ገምጋሙ መሰረት ዝገበረ መገምገም ነጥ ወፅያ ብታ መገምገም ነጥቢ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ዝተሓተ ዝውትሒት ኣሎ ዝወደቀ እውን ወዲቆ ኣሎ። ስለዚ እዚ የ ዝርዳእ እቲ ካሊእ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ገለገለ ሰላዊ ዝብልዎ ዘሎ ግን ናፀላ
ካብዛ ሕዚ ተዋሂባ ዘሎ ርእቶ ውሳነ እንታይ ካ ፅበ ንቅድሚ
እዚ እንታይ ይፅበ መስለካ እዚ ኣብቲ ላዕለ መራርሓ ተገይሩ ዘሎ እዩ። ኣብ ታሕቲ ክወርድ ኣብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ጥራይ ከይኮነ እውን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ብፍላይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ፅሬ ትምህርቲ ዓብይ ዝላ ክንክንብር ተገይርና ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ኣብቲ ካሊእ ኣመራርሓ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ሕወሓት ኣብ መስመር ኣላ ኢና ኢና ፅበ። ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን ከምዚ ዓይነት ለውቲ ይፅበ ከም ትግራዋል ቀኒ የለ ኣነ
ከትሰምዕዎ ፀናዕኹም ብዛዕባ እቲ ኣብ መቐለ ቀፂሉ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ዝምልከት እዩ። ንሓድሽ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ድማ ኣመስግን። ክቡራት ሰማዕቲ ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ ስለ ዝተፀንቀቐ እምበር ዘደለናዮ ርእቶታትኩም ነይሩ ብዝኾነ ኮይኑ ግዜ የለን ንክነፃውቶ ንምዝኽኻር ቴሌፎንና ንፅባሕ ግፍሕ ዝበለ ርእቶ ክብለኩም ይኽእል ኣብዚ ሎም ዘሕለፍናዮ እውን ክልተ ባዶ 2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እንደገና 2225992942 ድሕሪኡ ቁርብ ምልክት ምስ ሰማዕኩም ወላ ከይሰማዕኩም 15 መእታዋይ ትረስዑ ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና ሎዋን ለይቲ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.